Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Naxçıvanda polisdən şikayət eləməyin axırı.
Yanvarın 5-dən etibarən harada saxlanıldığı məlum olmayan Sədərək rayon Heydərabad qəsəbə sakini 72 yaşlı 1-ci qrup gözdən əlil İsmail Hüseynovun yeri məlum oldu. O, Muxtar Respublika Psixi Xəstəliklər Dispanserinə yerləşdirilib.
Nə İsrail, nə Amerika. İran ən çox kimdən qorxur?
Təşkil 88-ci ildə Ali Rıza Ruhullah Xomeyninin fətvası ilə 30 min adam həmin təşkilata üzv olduğu üçün edam olundu.
Türkiyədə Ergenekon qalmaqalı davam edir. Bu arada yenə 30-dan çox adamı saxlayıblar. Və günün sualı, Naxçıvanda 72 yaşlı əlinin psixiatriya xəstəxanasına salınmasına münasibətiniz necədir? Mesaj nömrəmiz belədir, 050 ilə 744-101-7. Tüm bunlar haqqında qarşıdakı 35 dəqiqədə danışacaq, amma əvvəl xəbərləri də İlxan Nəsibli çatdırır.
Naxçıvanda polisdən şikayət edən qocanın ruhi xəstəliklər dispanserinə salındığı təsdiqlənib. Həkimlərin Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə 72 yaşlı İsmail Hüseynov 3 gündür xəstəxanadadır. Bu barədə ətraflı kontekstdə. Binəqədidə yaşayış evində partlayış olub, 3 otaqlı mənzil tamam dağılıb, 5 nəfər xəsarət alıb, yaralıları dağıntıların altından çıxarıblar, 1 nəfərin vəziyyəti isə ağırdır. Partlayışa qaz sızmasının səbəb olduğu güman olunur. Yeni Amerika prezidenti seçilmiş Barack Obama bu dəqiqələrdə iqtisadi vəziyyət haqqında çıxış eləyir. Çıxışdan qabaq gözlənilirdi ki, Obama xəbərdarlıq eləməlidir ki, indi ölçü götürülməsə iqtisadi böhran dərinləşəcək. Amerikada işsizlik 10%-i keçəcək. Obama yanvarın 20-sində prezident olan kimi Konqresdən $775 milyon istəməyə planlaşdırır və ümid edilir ki, Konqres bir həftə ərzində onun istədiyi pulu verəcək. Livan ərazisindən İsrailin şimalına ən azı 3 raket atılıb. İndiyədək bu raketləri kimin atdığı məlum deyil. Livan hökuməti bəyanat verərək bu raket atəşini pisləyib. Livanda yerləşən BMT-nin sülh qüvvələri hər iki tərəfi maksimum səbirli olmağa çağırır. Ancaq bu raket atəşi ikinci cəhbənin açılacağına qorxular yaradır. İsrailin Qəzzaya hücumu isə 13-cü gündür ki, davam edir. İndiyədək 700 fələstinli və 10 İsrailli ölüb. Bugün İsrail, Həmas və Fələstin hakimiyyəti nümayəndələrinin Misir rəsmiləri ilə görüşü gözlənilir. Onlar təklif olunan atəşkəs şərtlərini müzakirə eləməlidirlər. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Təşkilatı İsraili ittiham eləyib ki, yaralı əhaliyə kömək eləmir. Üstəlik, Qırmızı Xaçın işçilərini yaralılar olan yerə getməsini təmin eləmir. Qırmızı Xaç deyir ki, onlar Zeytun deyilən yerdəki binalarda ondan çox ölü və 19 salamat qalmış fələstinli tapıblar. Bunlar arasında acından və susuzluqdan, taqətdən düşmüş uşaqlar da var. Qırmızı Xaç bəyan edir ki, İsrail bu binaları atəşə tutub qutarandan sonra Qırmızı Xaçı düz 4 gün həmin binalara buraxmayıb. Qırmızı Xaçın çox kəskin dildə verilmiş sərt bəyanatında deyilir ki, bu baş verənlər təşkilatı şoka salıb. İsrail cavabında bildirir ki, bu insident və ittihamlarda deyilənlər araşdırılacaq. Avropa Birliyinin xarici siyasət rəhbəri Xavier Salana Misir və İsraildən sonra bugün Türkiyəyə gedib və Fransa ilə Misirin təklif elədiyi atəşkəs planını müzakirə edib. Görüşlərdən sonra Solana deyib ki, İsrail ilə Həmas arasında indiki davaya son qoymaqda tunelin ucunda işıq görsənir. Brüsseldə Rusiya və Ukrayna nümayəndələrinin Avropa Birliyi ilə danışıqları gedir. Avropa Komissiyası hər tərəflə ayrılıqda danışır. Avropa Birliyi xəbərdarlıq eləyir ki, əgər Rusiya qazının Avropaya ötürülməsi bərpa olunmasa, Rusiyanın qaz satıcısı kimi, Ukraynanın isə tranzit ölkə kimi etibarı itəcək. Bugün Brüsseldə ayrıca olaraq Avropa Parlamentinin Xarici Əlaqələr Komitəsində Qazpromdan və Ukraynanın Naftoqaz şirkətindən soruşulub ki, niyə qaz mübahisəsi Avropanı qazsız qoyub. Naftoqazın rəhbəri Oleh Dubina deyib ki,
Ukrayna heç vaxt Rusiya qazının Avropa alıcısına gelib çatmasına əngəl törətməyib.
Qazpromun rəhbəri Aleksey Miller isə bildirir ki, Avropaya Rusiya qazı o vaxt veriləcək ki, buna Avropa müşahidəçiləri Ukraynada yerində nəzarət eləyəcək. Avropanın ondan çox ölkəsindən gedən Rusiya qazı dünəndən tam kəsilib. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu sahada olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Kontekst proqramımız davam edir.
Radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 9.48
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3/4.
Kontekst verilişi davam edir. Dünyanın hər yerində hökmü məhkəmə çıxardır, amma Naxçıvanda bu işi polis özlərinə götürüb. Tutduğu adamları özü yerbəyər eləyir. Yuxarılara şikayət göndərən 72 yaşlı 50 psixi xəstəxanaya salıblar. Bütün bu hadisələr o vaxt baş verir ki, Daxili İşlər Naziri Ramil Üsubov hüquq müdafiəçisi Leyla Yunusu məhkəməyə verir ki, o polisi haqsız yerə tənqid eləyir, polisin şərəf və ləyaqətini təhqir eləyir. Bundan qabaq başqa bir Naxçıvan sakini Ələsgər İsmayılovu da prezidentə yerli məmurlardan şikayət yazdığı üçün psixi xəstəxanaya salmışdılar. Narazıların psixi xəstəxanaya salınması bir sovet dövründə dəbdə idi, bir də indi Orta Asiya diktatorlarının sevimli cəza üsuluna çevrilib. 72 yaşlı 50 psixi xəstəxanaya hansı əsasından salıblar? Azadlıq Radiosunun Naxçıvan müxbiri Məlahət Nəsibova bu sualı həkimlərə verib, onların reaksiyası sözlə olmayıb.
Yanvarın 5-dən etibarən harda saxlanıldığı məlum olmayan Sədərək rayon Heydərabad qəsəbə sakini 72 yaşlı 1-ci qrup gözdən əlil İsmail Hüseynovun yeri məlum oldu. O, Muxtar Respublika Psixi Xəstəliklər Dispanserinə yerləşdirilib. Məlumatı yanvarın 7-si axşam saatlarında əldə etdikdən sonra faktın dəqiqliyini yoxlamaq məqsədi ilə dispanserlə telefon əlaqəsi saxladıq. Telefona cavab verən növbəti tibb işçisi İsmail Hüseynovun dispanserdə olduğunu təsdiqlədi və bildirdi ki, bu şəxs yanvarın 5-də dispanserə yerləşdirilib.
Xanım, onu bizə ayın 5-dən gətiriblər. Kişi vəziyyətində bilmirəm, yan gətiriləndə necə idi, amma indi pis deyil, yatıbdır. Çünki gecdir. Bu saatdan sonra biz görüş verməyə icazəmiz yox.
İsmail Hüseynov yanvarın 5-də həyat yoldaşı Xanımzər xanımla birlikdə Sədərək rayon polis şöbəsi əməkdaşlarının nəzarəti altında 2-ci dəfə Muxtar Respublika Daxili İşlər Nazirliyinə aparılıb. Həmin gün bir neçə saat nazirlikdə saxlanıldıqdan sonra Xanımzər xanımın səhhətində problemlər yarandığından onu evə göndəriblər. Həyat yoldaşı isə nazirlikdə qalıb. Elə həmin gündən sonra 72 yaşlı Əlil ilə ailənin əlaqəsi itib. Yalnız bir neçə gün sonra mətbuat nümayəndələrindən həyat yoldaşının harda olduğunu öyrənib. Ertəsi gün yanvarın 8-ci səhər saatlarında Sədərəkdən oğlu 1-ci qrup ayaqlarından Əlil Elvin Hüseynovla Naxçıvan şəhərinə gələrək həyat yoldaşını görmək istəsə də onlara görüşməyə imkan verilməyib. Xanımzər Hüseynovla elə dispanserin qarşısında söhbətləşdi. Onun bizə verdiyi məlumata görə baş həkim onlara bildirib ki, yalnız 9 gündən sonra İsmail kişi ilə görüşə bilərlər. Söhbətdə o da aydın oldu ki, ailə rayonda da hədələrlə üzləşir.
Siz xəbər verdiniz ki, buradadır. Mən bilmirdim. Biz elə neçə gündür polislər düzüblər ətrafımıza. Ana bala, eşiyə çıxmayın, sizi öldürəcəyik. Oğlumun da kiçik ondan biz burada işin qabağındayıq. Hamı gəlir, gedir. Bıraxmırlar görüş. Bilmirəm nə vəziyyətdədir, nə təvirdir, ölübdür, qalıbdır, nə eləyib. Ancaq bir o gözündən şikayətçildi. Gözü görmür, iki gözü də.
Əsəb xəstəliyi yox idi.
Yox, onun əsəb xəstəliyi zadı yox.
Bütün cəhdlərimizə baxmayaraq biz də İsmail Hüseynovun kim tərəfindən və hansı diaqnozla dispanserə yerləşdirildiyini öyrənə bilmədik. Dispanserin baş həkimi Rəşadət Nabatov suallarımızın qarşılığı olaraq susmağı gərək bildi. Hüseynovlar ailəsinin başına niyə belə hadisələrin gətirilməsinə gəlincə, ötən ilin sonlarında dekabrın 26-sında Sədərək rayon Heydərabad qəsəbəsində bir qrup gənc yolkalardan birinin işıqlarının kəsilməsində günahlandırılaraq rayon polis şöbəsinə aparılır. Şöbədə günahsız olduqları halda döyülərək saçlarının kəsildiyini iddia edən gənclər polisdən şikayətçi olurlar. Sonradan həmin gənclərin valideynləri polis şöbəsinə çağırılır və onlardan şikayətlərini geri götürmək tələb olunur. Tələbi rədd edən valideynlərdən ikisi bir neçə saat polis şöbəsində saxlanıldıqdan sonra sərbəst buraxılır. Günahlandırılan gənclərdən biri Elvin Hüseynovun valideynləri isə Naxçıvan Muxtar Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinə gətirilir. Yalnız sonradan Xanımzər Hüseynova nazirlikdə onlara şikayətlərini geri götürməklə bağlı ərizə yazdırıldığını bildirib. Hadisələr haqqında bizə məlumat verən Elvin Hüseynov.
Biz də indi də ki, gəldilər atamla anamı və həmin bu 4 uşağında səsin anasını apardılar şöbəyə. Mən dədəmin üstünə qışqırıb, icra başçısı deyib ki, səni vıraram. Dədəm də onun üstünə qışqırıb, deyib mən səni vıraram. Onun üstündə dədəmə deyib ki, səni mən göndərim bu dəqiqə dəlixanaya, sən dəlisən. Sədələşirəm polis köbəsi, Fariz müəllim, bizi döydüyü bəstəyir hələm, mən dədəmi anamı, hələ bir də qaptırır dəlixanaya. Nəhəmlər bizə deyirlər ki, siz şartı olmayın. Biz şartı oluruq, bu deyirlər ki, bizi qorxacaqlar, dağa təşkil.
İsmailovlar ailəsi başlarına gələnlərdən məhkəməyə şikayət edəcəklərini bildirirlər. Politoloq İlqar Məmmədov da düşünür ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasında bu cür halların qarşısı alınmasa, oxşar hadisələr paytaxt Bakıda daxil olmaqla Azərbaycanın digər bölgələrində də təkrarlana bilər.
Sovet psixiatriyası 80-ci, 70-ci illərdə dünyada olduqca məşhur idi. SSR-ni tərk eləmək istəyən insanları, sonra SSR-i rəhbərliyinə qarşı hər hansı ciddi iradlar səsləndirən insanları, o insanları ki, mümkün deyildi onları tutaq ki, itirmək, öldürmək, bu mümkün olmayanda onları göndərirdilər psixiatrların öhdəliyinə və onlar, həmin o həkimlər onları sındırırdılar və ya onların həyatını məhv eləyirdilər. Əgər müqavimət olmasa, bu doğrudan da Azərbaycanın başqa hissələrində də yayılmağa başlasa, bunun çox pis nəticələri ola bilər. Yəni ki, indiyə qədər özlərini kifayət qədər qorunmuş hiss eləyən adamlar da bu cür, bu növ yeni, nisbətən yeni, yeni köhnə represiyanın qurbanı ola bilər.
Bu reportajı Naxçıvan müxbirimiz Məlahət Nəsibova hazırlamışdı. Mövzunu şərh eləmək istəyənlər 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə öz mesajlarını göndərə bilərlər. Kontekst verilişi davam edir. Bu arada Naxçıvanda da Azərbaycanın başqa bölgələrində də 18 mart referendumuna şıdırğı hazırlıq gedir. Konstitusiyanı dəyişib, ömürlük prezidentliyə şərait yaradan təklifi qəbul eləmək, yoxsa rədd eləmək xalqın öz işidir. Amma qanun imkan verir ki, kim istəsə bir dəstə adam başına toplayıb, qrup yaradıb xalqın rəyinə təsir göstərə bilər, onu ya hə ya da yox deməyə yönəldə bilər. Artıq xəbər vermişik ki, təklifin müəllifi Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası belə bir qrup yaradıb. Təbii ki, konstitusiya dəyişikliyinin xeyrinə. Əsas müxalifət partiyalarından biri də artıq hərəkətə keçib. Təbii ki, konstitusiya dəyişikliyinin əleyhinə. Onlar ümid edirlər ki, tezliklə səsləri bütün evlərdə eşidiləcək. Səadət Akif qızının reportajı.
Müsavat Partiyası üzvləri Respublikaçılar adlı təşəbbüs qrupu yaradıblar. Qrup martın 18-də Konstitusiyaya əlavə və dəyişikliklər edilməsi üçün keçiriləcək referendumla bağlı təşviqatı bu ad altında aparmaq niyyətindədir. Müsavat Partiyası icra aparatının rəhbəri Arif Hacılı Azadlıq Radiosuna bildirib ki, onlar Bakı, Sumqayıt, Gəncə və digər bölgələrdə də təşəbbüs qrupları yaradacaqlar. Arif Hacılının sözlərinə görə onlar bir qədər tələsik qərar verməyə məcbur olublar.
Çünki vaxt bir daha deyirəm ki, kifayət qədər məhduddur və siyasi partiyalarla uzun müddətli müzakirələrin aparılması, bir çox texniki və prosedur məsələlərinin razılaşdırılması əlavə problemlər və çətinliklər yaradır və vaxt itkisinə səbəb ola bilər.
Arif Hacılı deyir ki, Respublikaçılar Təşəbbüs Qrupu MSK-da təşviqat qrupu kimi qeydiyyatdan keçəndən sonra digər partiyalarla əməkdaşlığa açıq olacaq. Amma hesab edir ki, onların referendumla bağlı tutduğu xətti müdafiə edən təşviqat qrupları nə qədər çox olsa, bir o qədər təbliğat imkanı yaranır.
Müxtəlif təşviqat qruplarının yaranmasının öz üstünlükləri var. Bilirsiniz ki, təşviqat qruplarına televiziyada pulsuz efir vaxtının verilməsi, təşviqat materiallarının yayılması, imkanlarının yaradılması, kütləvi aksiyaların keçirilməsi, imkanlarının yaradılması kimi məsələlər nəzərdə tutulur ki, əgər müxtəlif təşviqat qrupları qeydiyyata alınarsa, müxalifət düşərgəsindən təbii ki, bu əlavə imkanlar deməkdir.
Yeni Azərbaycan Partiyası fəallarının yaratdığı Yeni Azərbaycan Təşəbbüs Qrupu isə artıq imza toplama kampaniyasına başlayır. Bəs hakim partiya iqtidar yönlü partiyalarla əməkdaşlıq edəcəkmi? Yapın Siyasi Şurasının üzvü Aydın Mirzəzadə bloklaşmağa ehtiyac görmür.
Bu məsələdə hələ ki təşəbbüs partiyaya aiddir və digər partiyalar bu təşəbbüsə qoşulsalar, dəstəkləsələr, əlbəttə ki, onlarla da əməkdaşlıq mümkündür. Belə deyək ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvlər dairəsi və bütün ölkə üzrə coğrafiyası imkan verir ki, bloklaşmadan belə sərbəst şəkildə imza toplama kampaniyasını müstəqil keçirdə bilsin.
Azərbaycan Naminə İctimai Forumun prezidenti Eldar Namazov isə deyir ki, referendumla bağlı təşviqat aparmaq təkcə siyasi partiyaların işi deyil. Onun fikrincə, demokratik düşərgənin vahid təşviqat qrupu olmalıdır. Eldar Namazovun sözlərinə görə, bunun üçün də onlar həm siyasi, həm də ictimai təşkilatlarla danışıqlar aparırlar. AXCP partiyasının funksioneri Həsən Kərimov da deyir ki, azadlıq blokuna daxil olan partiyaların partiyalar arasında məsləhətləşmə hələ bitməyib. Yaxın günlərdə öz qərarlarını açıqlayacaqlar. MSK-dan deyirlər ki, referendumda partiyanın və ya fərdin subyekt kimi iştirak etməsi mümkün deyil. Bunun üçün təşviqat qrupları yaradılmalıdır. Referenduma çıxarılacaq bir neçə məsələ ictimaiyyət arasında bir mənalı qarşılanmır. Xüsusilə prezidentlik müddəti ilə bağlı konstitusiyada qoyulan qadağanın çıxarılması narahatlıq yaradıb. Referendum təşəbbüskarı YAP əsas qanunda prezidentlik müddəti ilə bağlı qoyulan qadağanın qaldırılmasını istəyir. Müxalif partiyalar isə bunun əleyhinədir və hesab edirlər ki, bu qadağanın ortadan götürülməsi ölkəni monarxiya aparacaq.
Saadət Akif qızının reportajı. Kontekst verişi davam edir. İran ən çox kimdən qorxur? İsraildən, Amerikadan? Yox, İran indiyəcən ən çox qorxduğu düşmənin 120 min adamını qırıb. Bu haqda birazdan.
Tanınmışlar.
Hər hansı bir nazir haqqında ən sərt fikri söyləyə bilərsən, ancaq onun ailəsinə toxunmaq. Nikbini meyvə deyil ki, gedib ağacdan dərəsən və yaxud gedib bazardan alasan. Demək istəmirəm, cəmaatı qorxutmaq istəmirəm. Bu əlaçsızlıq, bilirsiniz, zəiflik hissi insanda dək bir dərəcədə insanı bəzən boğur ki, belə işlər baş verirsən, buna heç bir kömək edə bilmirsən. Nə qədər ki, yer üzündə, şərqdə və cənubda demokratiya bərqərar olmuyor, Azadlıq Radiosu yaşayacaq. 200 il ən azı arxayın işləyə bilərdir.
Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar Verilişində bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycanın xalq şairi, Milli Məclisin üzvü Vaqif Səmədoğludur. Dinləməyi unutmayın.
Vaqif Səmədoğlu ilə söhbətə təxminən 18 dəqiqədən sonra qulaq asa bilərsiniz. Kontekst verilişi davam edir. Türkiyədə Ergenekon qalmaqalı davam edir. Bu arada yenə 30-dan çox adamı saxlayıblar. Ergenekon ultramillətçilərin bir şəbəkəsidir. Onları Türkiyədə terror aqları törətmək, İslami kökləri olan hökuməti devirməkdə ittiham edirlər. Ergenekona simpatiyası olanlar isə özlərini dünyəvi rejimin müdafiəçiləri adlandırırlar. Maraqlıdır ki, istintaqa Türkiyədə bir-birinə 180 dərəcə əks olan iki baxış var. Bəziləri bunu demokratiyaya xidmət edən addım adlandırırlar, digərləri isə demokratiyaya zidd olan hərəkət kimi. Azadlıq Radiosunun İstanbul müxbiri Maiz Əlizadənin söhbəti.
Türkiyədə Ergenekon adı verilən əməliyyatın indiyə qədər ki, ən geniş əhatəli mərhələsində istifadə olan iki ordu generalı, Silahlı Qüvvələr Baş Qərargahının keçmiş hüquq müşaviri istifadə olan general leytenant, Ali Təhsil Qurumunun keçmiş sədri, elm adamları polis nəzarətinə alınıblar. Ali Məhkəmənin keçmiş baş prokurorun evində axtarış aparılsa da, o özü polis nəzarətinə alınmayıb. Ölkənin ən böyük təhsil qurumunda geniş miqyaslı axtarış aparılıb. Qurumun başındakı şəxs hal-hazırda Amerika Birləşmiş Ştatlarında olduğuna görə onu da polis nəzarətinə almaq mümkün olmayıb. 6 şəhərdə eyni vaxtda keçirilən əməliyyatlarda indiyə qədər 50-yə yaxın adam polis nəzarətinə alınıb. İqtidara sərt müxalifəti ilə tanınan Profesör Yalçın Küçük polis maşınına mindiriləndə deyib ki, bu bir diktatorluqdur. Ergenekon prosesinin son mərhələsində polis nəzarətinə alınanlardan terror təşkilatı qurmaq, idarə etmək, hökuməti illegal yollardan yıxmağa cəhd göstərməkdə şübhələnilir. Polisdə bir neçə gün içində ifadələri alınacaq olan şübhəli şəxslər ya prokurorluğa göndəriləcək və ya polis idarəsindən sərbəst buraxılacaqlar. Prokurorluq isə uyğun gördüyü şübhəli şəxsləri məhkəməyə göndərəcək. Şübhəli şəxslərin həbs edilərək cəzaevinə göndərilməsi səlahiyyəti isə istisnasız şəkildə məhkəmələrə aiddir. Ergenekon prosesinə görə iki yerə bölünən ictimaiyyət və media axırıncı nəzarət altına alınma dalğasından sonra daha da bölünmüş durumdadır. Belə ki, iqtidara yaxın olan media qurumları Ergenekon prosesinin Türkiyənin şəffaflaşması və demokratikləşməsi yolunda çox önəmli bir mərhələ olduğuna diqqəti cəlb edərkən, medianın başqa hissəsi və müxalifət partiyaları isə polis nəzarətinə alınmalarda, prokurorluq ifadələrində və məhkəmədə ciddi hüquq pozuntuları olduğunu iddia edərək, Ergenekon prosesinin demokratiya və sərbəst düşüncənin başı üzərinə asılan Damokl qılıncı olduğunu deyirlər. Hətta iş orə çatmış, Tİ aylarında baş nazir Erdoğan özünü Ergenekon prosesinin prokuroru, ana müxalifət partiyasının lideri Baykal isə prosesin vəkili elan etməkdən çəkinməmişlər ki, bu da Türkiyədə hüququn siyasiləşdiyinə dair iddiaları gücləndirmişdi. 12 iyun 2007-ci ildə İstanbulun bir gecə qondu səmtində başlayan Ergenekon əməliyyatı daha sonra şaxələnərək istifadə olan generalları, jurnalist yazarları, elm adamlarını, iş adamlarını öz əhatə dairəsinə daxil etmişdi. Ölkənin duayen jurnalistlərindən olan Cumhuriyyət qəzetinin imtiyaz sahibi və baş yazarı 84 yaşlı İlhan Səlcukun oktyabrın 20-sində başlamış olan məhkəmə prosesində terror təşkilatı qurmaq və idarə etmək ittihamı ilə 500 ilə qədər həbsi tələb edilir. 1 iyul 2008-də keçirilən əməliyyatda isə istifada olan 2 ordu generalı həbs edilmişdi. Ergenekon əməliyyatının birinci mərhələsində həbs edilənlərin oktyabrın 20-sində başlayan məhkəməsinə 78 nəfər cəlb edilib. 1 iyulda başlayan ikinci mərhələ həbslərinin prokurorluq ittihamnaməsi isə hələ ki hazırlanmayıb. Amerika Birleşmiş Ştatları və Avropa Birliyindən verilən açıqlamalarda Ergenekon əməliyyatında həbs edilənlərin uzun müddət məhkəməyə çıxarılmamaları və digər insan haqları pozuntuları tənqid edilmişdi. Qərbdəki bir çox analitik isə Ergenekon prosesinin Adalet və Qalqınma Partiyasının qapadılması təhlükəsinin qarşısının alınması üçün meydana atıldığını yazmışdılar.
İstanbul müxbirimiz Maiz Əlizadənin söhbəti. Türkiyədə İslami köklərə malik partiya hakimiyyətdə möhkəm oturub, bir anda isə İslamçı rejimin qurulmasının bu il nə az nə çox 30 ili tamam olur. Sizcə İran liderləri ən çox kimdən qorxurlar? İsraildən, Amerikadan? İran rəhbərliyinin bəyanatlarına baxsaq, görərik ki, İsraili yer üzündən silməklə hədələyirlər. Amerikaya xəbərdarlıq eləyirlər ki, İrana hücum eləsə rüsvayçı məğlubiyyətlə üzləşəcək. İranın öz içində də müxalif səslər boğulmaqdadır. Elə bu yaxınlarda Nobel mükafatçısı, hüquq müdafiəçisi Şirin Ebadinin ofisini bağlayıblar. Amma sən demə, nə qədər arxayın görünsələr də, nə qədər sinələrinə döysələr də, İran liderlərinin gözünə kabus kimi görünən bir qüvvə də var. İran indiyəcən ən çox qorxduğu bu düşmənin 120 min adamını qırıb. Azadlıq Radiosunun şərtçisi Həmid İraninin fikirləri ilə sizi Ruzanna Rəşid qızı tanış eləyir.
İranın xarici siyasəti barədə danışanda adamın ağlına birinci gələn Prezident Mahmud Əhmədinəcadın çıxışlarıdır. Amma İranın xarici siyasətində başqa bir prioritet də var. İran müxalifətinin qərbin qara siyasına salınması. Avropa rəsmiləri gizlətmirlər ki, İran Xalq Mücahidin Təşkilatının terror təşkilatı adlandırılmasını İran hökuməti özü istəyib. Wall Street Journal'ın bu barədə məqaləsi var. Keçən ilin martında çıxan məlumatda Britaniya Parlamentinin Xarici Əlaqələr Komitəsi də bildirmişdi ki, komitə üzvlərinin Tehrana səfəri zamanı İran rəsmiləri özləri məsələni dəfələrlə qaldırıblar. Sual yaranır, Əhmədinəcadın rejimi İran Xalq Mücahidin Təşkilatından niyə qorxur? Xalq Mücahidin Təşkilatının İran hökumətinə qarşı ən yaxşı təşkilatlanmış hərəkət olduğu məlumdur. Hazırda qurumun 4000-ə qədər üzvü, o cümlədən qadınlar həbsdədir. Son 30 ildə hökumət İran Xalq Mücahidin Təşkilatının 120 minə qədər üzvünü edam edib. Təkcə 88-ci ildə Ali Rize Ruhullah Xomeyninin fətvası ilə 30 min adam həmin təşkilata üzv olduğu üçün edam olundu. Amma İran Xalq Mücahidin Təşkilatı İrandakı rejimə qarşı ən böyük təhlükə olaraq qalır. Məhz bu təşkilat ilk dəfə olaraq 2002-ci ildə İranın nüvə proqramını ifşa edib. Nəticədə dünya İranı təcrid elədi. BMT Təhlükəsizlik Şurası İrana qarşı dəfələrlə sanksiyalar qoydu. Ölkə daxilində Xalq Mücahidin Təşkilatı tələbələr arasında fəaliyyət göstərir. Noyabrda İran Dövlət Televiziyasının verdiyi məlumata görə Mücahidin Təşkilatı ilə bağlı 20 gənci tutdular. Gənclər mobil telefonlara təşkilat haqqında SMS-lər göndərilmişlər. Fakt odur ki, Xalq Mücahidin Təşkilatı İrandakı diktaturanı demokratiya ilə əvəz eləməyə, respublika yaratmağa, dünyəvi dövlət qurmağa çalışan koalisiyanın üzvüdür. Koalisiya belə adlanır. İran Milli Müqavimət Şurası. Parisdə yerləşən şura İranın mühacirətdə olan parlamentidir. Milli Müqavimət Şurası həm İrana hərbi müdaxilənin, həm də muğlalarla barışığın əleyhinədir. Şura üçüncü yolu xalqın təşkilatlanaraq müqavimət göstərməsini və İranda demokratik dəyişiklik eləməsini istəyir. Bu yolu bəyəndiyini bildirmək üçün keçən il Parisə 70 minlə çox İranlı toplandı. Müqavimət koalisiyasının prezidenti xanım Məryəm Rajavi Avropa və Amerikanı İrandakı rejimə hər tərəfli sanksiyalar qoymağa çağırdı. Həm də Qərbin İranda repressiyaların artmasına səbəb olan səhv addımlardan çəkinməsini istədi. Koalisiyanın məqsədi İran Xalq Mücahidin Təşkilatının üzərindəki terrorçu damğasının götürülməsidir. Təşkilat terrorçu adını 2002-ci ildə aldı. Bəzi Avropa və Amerika rəsmiləri etiraf edirlər ki, dünyanın 4-cü iri neft yataqlarına yiyərlik edən mollaların qılığına girmək məqsədi ilə bunu ediblər. 2006-cı ildə Avropa Məhkəməsi qəfildən İran Xalq Mücahidin Təşkilatının qara siyahıdan çıxarılmalı olduğunu bildirdi. 2007-ci ildə Britaniya Ali Məhkəməsi təşkilatın terrorçular siyahısına salınmasının səhv addım olması barədə qərar verdi və Britaniya parlamentində səs vermədən sonra təşkilatın fəaliyyətinin qadağan olunmadığı bildirildi. Məhkəmələrin qərarından sonra Avropa Nazirlər Şurası məsələyə baxmalı idi, Fransa mane oldu. Ancaq Fransanın etirazlarına baxmayaraq Avropa Məhkəməsi İran Xalq Mücahidin Təşkilatının təşkilatının terrorçular siyasından çıxarılması barədə qərar verdi. İndi Avropa Birliyi məsələni müzakirə edir. Yanvarın axırına qərar çıxarılmalıdır. Təşkilatın Amerikanın qara siyasından çıxarılması yeni prezident Barack Obama'dan asılı olacaq. İran Xalq Mücahidin təşkilatı üzərindəki damğadan qurtarsa, bütün potensialını indiki İran rejimini devirməyə yönəldə bilər. Həm də İran xalqı beynəlxalq aləmin indiki hökumətin fətvasına getmədiyini görər.
Ruzanna Rəşid qızının söhbəti. Kontekst verilişi davam edir. Ukrayna və Rusiya arasında qaz qalmaqalı Xəzərdən Avropaya qaz kəməri çəkmək layihəsinin bəxtini aça bilərmi? Bu haqda elandan sonra.
Tanınmışlar.
Hər hansı bir nazir haqqında ən sərt fikri söyləyə bilərsən, ancaq onun ailəsinə toxunma. Nikbini meyvə deyil ki, gedib ağacdan dərəsən və yaxud gedib bazardan alırsan. Demək istəmirəm, cəmaatı qorxutmaq istəmirəm. Bu əlaçsızlıq, bilirsiniz, zəiflik hissi insanda dəhşətli dərəcədə insanı bəzən boğur ki, belə işlər baş verirsən, buna heç bir kömək edə bilmirsən. Nə qədər ki, yer üzündə, şərqdə və canıbda demokratiya bərqərar olmuyor, Azadlıq Radiosu yaşayacaq. 200 il ən azı arxayın işləyə bilərdir.
Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar Birlişində bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycanın xalq şairi, Milli Məclisin üzvü Vaqif Səmədoğludur. Dinləməyi unutmayın.
Vaqif Səmədoğlu ilə söhbətə təxminən 9 dəqiqədən sonra qulaq asa bilərsiniz. Kontekst verilişi davam edir. Oğru kim, doğru kim? Moskva Ukraynanı Avropa üçün nəzərdə tutulan qazı oğramaqda ittiham edib və kranı bağlayıb. Ukrayna da Rusiyanı ittiham edir. Avropa indi qazı ehtiyatdan işlədir. Bu arada Moskva ilə Kiyev qaz qiymətləri ilə bağlı danışıqlara başlayıblar. Qazpromun rəhbəri Alexey Miller deyib ki, Avropaya qaz nəqlini yalnız o halda bərpa eləyə bilərlər ki, Ukraynadakı kəmərləri müstəqil monitoring missiyası nəzarətdə saxlasın ki, Ukrayna Avropa üçün nəzərdə tutulan qazı oğurlaya bilməsin. Qaz danışıqlarından nə gözləmək olar bu haqda Natiq Zeynalovun söhbətində.
Dünən gecədən Moskva ilə Kiyev arasında aparılan qaz danışıqları bu gündə Brüssel ilə Praqanın gündəliyində ilk yerdə olub. Brüsseldə Avropa Parlamentinin Xarici Əlaqələr Komitəsində, Praqada isə Avropa Birliyi Xarici İşlər Nazirlərinin toplantısında problem müzakirə edilir. Bizim veriliş yayılan anlarda artıq müzakirələrin qərarı da elan oluna bilər. Mübahisənin mahiyyətinə gələndə Moskva qaz borcu və yeni qaz qiymətləri üstündə mübahisələrə görə yanvarın birindən Ukraynaya verdiyi qazı kəsib. Ondan biraz da sonra Ukraynanı öz ərazisindən Avropaya gedən qaz kəmərlərindən oğurluq etməkdə günahlandıraraq Avropanın da qazını kəsib. İndi Avropa Parlamentində çıxışında Ukraynanın neftoqaz şirkətinin rəhbəri Alex Kubina bildirib ki, dünəndən Rusiya ilə danışıqların əsas predmeti Avropaya qaz nəqlinin bərpa olunmağıdır.
Dünən bizim Moskvada müzakirə elədiyimiz ilk məsələ qaz alqı satqısı barədə şərtlər deyil, təcili olaraq Avropaya qaz nəqlinin bərpa edilməsi idi. Ukrayna aldığı qazın hamısını qərb sərhəddinə çatdırmağa söz verib. Amma eyni zamanda qaz ötürən sistemin özü, kompresor stansiyaları üçün də müəyyən qədər qaz lazımdır. Yəni, başa düşmək lazımdır ki, Avropaya qaz nəqlində texniki proseduralar üçün müəyyən miqdarda qaz işlədilməsi lazımdır.
Alex Dubinya qeyd edir ki, kəmərdə qazın həcmini saxlamaq üçün texniki istifadələrə gündəlik əlavə 21 milyon kub metr qaz lazımdır. Avropa Komissiyasının enerji təchizatı üzrə direktoru Hans Hilbert də qeyd edir ki, Qazpromla Neftoqaz arasında qazın nəqlinə dair razılaşmada da Ukraynaya həmin həcmdə qazın verilməyi nəzərdə tutulur. Onun sözlərinə görə, Qazprom Çexiya və Slovakiya kimi digər tranzit ölkələrinə də texniki istifadə üçün əlavə qazın lazım olduğunu nəzərə almalıdır. Avropa rəsmiləri bugün həm də işarə vurublar ki, onlar qazın oğurlanmasına dair Rusiyanın iddialarını araşdırmaq üçün regiona müstəqil qaz ekspertləri göndərməyə hazırdırlar. Dünən telefon danışıqlarında Rusiya və Ukraynanın prezidentləri də qaz oğurluğu barədə ittihamların araşdırılması üçün müştərək komissiyanın yaradılmasına razılaşıblar. Bu barədə Neftoqazın rəhbəri Alex Dubinya məlumat verib. Bugün Avropa Parlamentinin Xarici Əlaqələr Komitəsinin sədri Cyrus Volski bildirib ki, Avropa mübahisə edən tərəflərdən hər hansı birini müdafiə etmək niyyətində deyil. Avropa sadəcə olaraq özünün enerji təhlükəsliyini təminat altına almaq istəyir.
Əvvəldən də komissiya mübahisəsi kimi xarakterizə olunan bu mübahisə sonradan ciddi enerji təhlükəsliyi böhranına çevrilir. Avropa Birliyinin üzvlərinin yarısından çoxu artıq bundan ziyan çəkib.
Avropa qaza tələbatının 1/4-ünü Rusiyadan alır və bu qazında demək olar 80% Ukrayna ərazisi ilə Avropaya çatdırılır. Rusiya ilə Ukrayna arasında qaz alqı satqısı və qazın Avropaya çatdırılması üstündə mübahisələr hardasa Sovet İttifaqının dağılmağından bəri davam edir. 2006-cı ilin yanvarında bu mübahisə qazın 3 günlüyə kəsilməsi ilə nəticələnmişdi. Ötən il Ukrayna qazı Rusiyadan 179 dollara alıb. Gazprom əvvəlcə Avropaya 500 dollara satdığı qazın 1000 kubmetrini Ukraynaya 250 dollara təklif edirdi. Kiyev buna razılaşmayanda qiyməti 418 dollara qaldırdı. Əvəzində Ukraynada öz ərazisi ilə Avropaya qaz ötürülməsi üçün ötürülmə qiymətlərini qaldırmağı tələb etdi. Beləcə iki tərəf arasında bu mübahisə yanvarın 1-dən Ukraynanın, ondan da az sonra Avropanın qaz təchizatının dayandırılması ilə nəticələnib.
Natiq Zeynalovun söhbəti. Qaz qalmaqalı Avropanı vadar eləyə bilərmi ki, Rusiyadan yan keçən alternativ qaz kəməri layihələrini reallaşdırmaq üçün daha çox çalışsın? Belə layihələrdən biri də Nabukkodur. Nabukko Xəzər qazını Avropa bazarlarına daşımaq üçün nəzərdə tutulub və haqqında 3 ildir ki, söhbət gedir. Amma bəxti açılmır. Azadlıq Radiosunun müxbiri Sevinç Hüseynzadənin söhbəti.
Avropanın 15-ə yaxın ölkəsi qaz böhranı ilə üzləşdiyi bir vaxtda son günlər tez-tez alternativ qaz layihələrinin vacibliyi vurğulanır. Enerji mənbələrinin diversifikasiyasını önə çəkən Avropa rəsmiləri Rusiyadan yan keçməklə Azərbaycan qazını Avropaya çatdıracaq Nabukko layihəsinin də reallaşacağına ümid verməkdədirlər. Bugün Brüsseldə keçirilən Avropa Birliyi Xarici İşlər Nazirlərinin görüşündə də rəsmilərin Nabukko kəmərinin həyata keçirilməsini sürətləndirməyə dəstəkləyəcəkləri bildirilir. Litvanın Xarici İşlər Naziri Vygaudas Usakas yanvarın 8-də nazirlərin görüşündən qabaq bunları deyib.
Mən Avropanın tək enerji bazarının və alternativ yolların, o cümlədən Baltikyanı ölkələrin vacibliyini vurğulamaq istəyirəm. Bu ölkələr hələ də enerji adası olaraq İsveç və Polşaya kəmərlərin çəkilməsi və hazırda olduğumuz pis vəziyyətdən çıxmaq üçün enerji mənbəyidir.
Alternativ enerji layihələrindən biri hesab olunan, bir gün Avropanın enerji ehtiyacının müəyyən qismini ödəyəcəyi gözlənilən Nabukko layihəsi isə hələlik mövcud yox, nəzərdə tutulan layihədir. Elə Azərbaycanın yanacaq və energetika naziri Natiq Əliyev də belə deyir. O hesab edir ki, Nabukko layihəsi çox mürəkkəbdir və həll olunması bir sıra problemlər var.
Nabukko layihəsi birincisi yaxın şərqdən qazın mənbəsini nəzərdə tuturdu və ona görə orada olan hadisələr bunun mümkün olduğunu dala çəkdi. Ona görə Xəzər dənizinin qazını deməli Avropaya gətirilməsi məsələsi gündəliyə gəldi. Yalnız Azərbaycanın imkanları buna artıq bəs ola bilməz. Mütləq və mütləq Orta Asiya, Türkmenistan, Qazaxstanın qazı da buna lazımdır. O da ki, yeni bir problemlər həyata gətirir. Həm Türkmenistan, həm Qazaxstan öz qazını tamamilə belə deyək ki, əksəriyyətini Rusiya ərazisindən Avropaya çatdırır.
İqtisadçı Natiq Cəfərli deyir ki, Nabukko-nun yaxın gələcəkdə reallaşması hələlik real görünmür. Çünki Azərbaycanın qazı Nabukko üçün yetərli deyil, qazın mənbəyi tapılmalıdır. İqtisadçı deyir ki, Rusiya ilə Ukrayna arasında qaz müharibəsinə görə Nabukko ilə bağlı müzakirələr genişlənsə də, qaz mənbələri tapılmayana qədər bu layihə kağız üzərində qalmaqda davam edəcək.
Nə maliyyə problemi, nə başqa problemlər bu proyektin həll olunmasında əhəmiyyətli rol oynamır. Əsas əhəmiyyətli rol siyasi məsələlərdir, cümlədən qazın mənbəyi məsələ. Azərbaycan qazı Nabukko layihəsi üçün yetərli deyil. Qalır İran məsələsi, İran qazı. O da bildiyimiz kimi siyasi məsələdir və bəzi siyasi məsələlər həll olunmasa İranın bu proyektə qoşulmasına qərb dövlətləri, o cümlədən Amerika və Avropanın bir sıra dövlətləri heç razılıq verməyəcəklər.
Natiq Cəfərli isə bilir ki, qərb ölkələri İrana güzəştə getsə və Amerikanın yeni administrasiyası hakimiyyətə gələndən sonra bu layihənin reallaşmasından danışmaq olar. Bu halda Azərbaycan da artıq özünün mövqeyini ortaya qoymalı, Qərbə ya Rusiyaya arxalandığını açıqlamalı olacaq. Ekspertlər isə bilirlər ki, iqtisadi baxımdan əslində Azərbaycan qazının ixracı ilə bağlı problemi yoxdur. Azərbaycan Bakı-Tbilisi-Ərzurum kəməri ilə də ildə 16 milyard kubmetr qaz ötürmək iqtidarındadır ki, bu da Türkiyə ilə Gürcüstanı qazla təmin eləyir. Ancaq siyasi baxımdan Nabukko vacib layihə sayılır. Baxmayaraq ki, reallaşacaq basacağı təqdirdə Nabucco Avropanın qaz ehtiyacının heç 1/5-ini də ödəməyəcək. Sadəcə Avropa alternativ kəmərləri reallaşdırmaqla Rusiyanın enerji inhisarından qorunmaq istəyir. Hazırda Avropanın qaza olan ehtiyacının 40%-dən çoxunu Rusiya ödəyir. Avropaya mavi yanacaq ixracının 80%-dən artığı isə Ukrayna ərazisi ilə reallaşır. Ancaq Rusiya ilə Ukrayna arasındakı qaz mübahisəsinə görə Rusiya yanvarın 1-dən Ukraynaya, yanvarın 7-sindən isə Ukrayna vasitəsilə Avropaya ötürülən Rusiya qazını tamamilə kəsib.
Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Günün sualı belə idi ki, Naxçıvanda 72 yaşlı bir qocanın ruhi xəstəxanaya salınmasına münasibətiniz necədir və mesajlardan oxuyum ki, ruhi sağlamlığı əsas götürsək, onda gərək bütün Azərbaycanı dəlixanaya salaq. Təəssüf ki, vaxtımız məhduddur, mesajların hamısını oxuya bilmirəm. İndi Vaqif Səmədoğlu ilə söhbət başlayır.
Tanınmışlar. Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Qonağımız şair, dramaturq, publisist, əməkdar incəsənət xadimidir. O 1939-cu ildə Bakıdan azan olub. 1988-ci ildə Azərbaycanda başlayan xalq hərəkatının öndə gedən simalarındandır. 2005-ci ildə ardıcıl olaraq ikinci dəfə Milli Məclisin üzvü seçilib. Azərbaycanın ictimai-siyasi vəziyyətinin bütün dönəmlərində sözünü deyən, mövqeyini bildirən ziyalılardandır. Tanınmışlar verilişində bu onunla ikinci söhbətimizdir. Beləliklə mən İlqar Rəsulun bu dəfəkən söhbəti Azərbaycanın xalq şairi Vaqif Səmədoğludur.
Başlayırıq.
Deməli, nədən gedir söhbət? Biz sizinlə 2006-cı ilin dekabrında tanınmışlar olanda
verilmişik. Bəli, yadımdadır.
Başlanığınızı sizinlə eləmişdik. Birinci müsahib bu verilişdə siz olmuşdunuz.
İndi nədir, bağlayırsınız verilişi mənlə?
Yox, bağlamırıq.
Yox, bağlamırıq.
Yeni bir nəfəs götürək, start götürək sizinlə.
Görək də bəlkə də ayağım düşər oldu. Qaytardılar sizi FM-ə.
Tək siz deyən olsun.
Buyurun İlqar, dinləyirəm sizi.
İlk növbədə özünüz necəsiniz?
Özüm, baxır da gün ərzində eşitdiyin xəbərdən, gördüyün insanlardan, yada saldığın əhvalatlardan, hadisələrlə əlaqədar olaraq gün ərzində bu əhval, ruh yox, əhval ruhiyə deyirik, amma əhval deyirəm, ruh dəyişmir. Əhval görürsən 20 dəfə dəyişir. Məsələn, ölkə ilə bağlı bir yaxşı xəbər eşidirsənsə, ürəyin açılır, üzün gülür, bəd xəbər eşidirsənsə, mısmırığın sallanır, qanın qaralır. Bax, eləcə də nəsə yadına düşür, yaxşı şey yadına düşür, yaxşı əhvalat sənlə bağlı və yaxud sənlə bağlı olmayan gözəl bir hadisə, əhvalat yada düşürsə, yenə də görürsən güclər gülür. Qəlb açılır, dünya ağarır, dünya işıqlanır, ancaq hərdən elə xatir adamın yadına düşür ki, bütün aləm qapqara qaralır, zülmətə dönür. Yəni, insan əhvalı tək insanın özündən aslı deyil. İnsan birbaşa ictimaiyyətlə bağlıdır, öz vətəndaşı olduğu vətənlə bağlıdır və nəhayət, bir canlı kimi, Homo sapiens kimi bu yer kürrəsi ilə bağlıdır və yer kürrəsinin də əhvalı insana şübhəsiz keçir.
Necədir Vaqif müəllim yer kürrəsinin əhvalı?
Mən ümidlə yaşamaq istəyirəm, amma yer kürrəsinin əhvalı məndə açığın deyim, son vaxtlar böyük narahatçılıq doğurur, çox böyük.
Nədir bu narahatçılıq, niyə?
Bu narahatçılıq, bilirsiniz, separatizmin, terrorizmin, devlətlər arasında təcavüzkarlığın, aqressiyanın artmağı ilə əlaqədardır. Bu saat yer kürrəsinin ən böyük bəlası, tamamilə haqlı olaraq deyirlər ki, separatizm və terrorizmdir. Ancaq mən separatizmdən, terrorizmdən də qabağa qoyardım, son bir neçə ildə yer üzündə əmələ gəlmiş. Son bir neçə il dünya tarixi üçün bilirsiniz nədir? Mən 10-15 ili nəzərdə tuturam. Dünyada yaranmış fövqal dövlətlərin və özlərini zorla fövqal dövlət kimi göstərmək istəyən bəzi dövlətlərin qol gücünü nümayiş elətdirmək, silah gücü ilə nəyisə həll eləmək. Bax, bu məni qorxudur. Xüsusilə də çox az iki yarım il keçməyib Gürcüstanda baş vermiş avqust hadisələri. Rusiyanın bir mənalı şəkildə təcavüzü. Yəni, bax, bunlar Amerika Birləşmiş Ştatlarının İraqda başladığı hadisələrin, İraq müharibəsinin nə qədər xoş məram olmağı ilə yanaşı, əlbəttə ki, qan çox töküldü. Və bu günlərdə Qəzadakı əhvalatlar, İsrailin cavab aksiyası. Təkrar edirəm, İsrailin cavab aksiyası. Çünki artıq Həmasla İsrail dövləti arasında atəşkəs elan olunandan sonra raket atəşi də mütəmadi hər gün tutulan İsrail, buna mən belə hesab edirəm ki, cavabı bir o qədər də adekvat deyil. Mən hər şeyi başa düşürəm. Hətta onu da bilirəm ki, Həmasçılar uşaq bağçalarında, məkit həyətlərində raket qurğuları qoyublar. Oradan da İsrail də məkitləri, uşaq bağçalarını hədəfə nişana almayıb. Yəni, görürsünüz və bu əlaçsızlıq, bilirsiniz, zəiflik hissi insanda dəhşətli dərəcədə insanı bəzən boğur ki, belə işlər baş verirsən, buna heç cür kömək edə bilmirsən. Və nəhayət öz problemimiz artıq 20 ilə yaxındır ki, davam edən 20 ildən də biraz çox. Öz torpaqlarımız, Qarabağ məsələsi, görürsünüz mü, İlqar, yəni, bəzən deyirlər ki, ay, bədbinsən, nə bilin, pessimistsən. Ax, optimizmə bir əsas olmalıdır. Göydən optimizmi götürə bilmərəm ki, ağacdan dərə bilmərəm ki, mən. Nikbini meyvə döyür ki, gedib ağacdan dərəsən və yaxud gedib bazardan alasan.
Uşaq bədbinliyi artmaqda davam eləyir də onda.
Bəli.
Uşaq bədbinliyi artmaqda
uşaq
davam eləyir.
Uşaq bədbinliyi o haqda danışmışıq biz. O,
2006-da demişdiniz
bunu. Uşaq bədbinliyi ən dəhşətli bədbinlikdir. Uşaq tənhalığı, uşaq bədbinliyi davam eləyir. Amma yenə təkrar eləyirəm ki, ümidlə yaşayıram mən. Ancaq insanların, bəşəriyyətin, dünyanın gələcəyi demək istəmirəm. Cəmaatı qorxutmaq istəmirəm.
Vakim əlim, mən bildiyim qədər bu dekabr ayında Yusif Səmədoğlunun ad günü idi.
Dekabrın 25-də.
25-də. Özdə gərək ki, 73 yaşı. Tamam olurdu.
Elədir, elədir. 35-dəndir.
Həm də 2008-ci ildə Yusif Səmədoğlunun vəfatının 10 ili tamam olurdu.
10 ili oldu, bəli.
Ad günlərini keçirdirsiniz deyəsən, hə, Yusif Səmədoğlunu?
Belə də keçiririk deyəndə ki, mən məsələn, hərdən onun öz evində yığılırıq, hərdən qızları, Mehriban xanım, Humay xanım, belə balaca məclislər düzəldirlər. Ancaq ötən il 2008-in dekabrın 25-də mənə məzarını ziyarət elədim, hamımız getdik. Təəssüf ki, biz yadçılar özümüz qeyd edirdik. Səməd Uğun Ev Muzeyinin direktoru Yusifin mənim bacımız Aybəniz xanım Səməd Uğun Muzeyində məclis qurdu Yusifin anadan olan günü münasibəti ilə. Biz yaşçılar özümüz, belə də hətta söhbətlərdən sonra gedib restoranda da yad elədik. Bir ona yaxın yaşçı. Anar idi, Rüstəm İbrahim bəy o buydu, Fikrət Qoca və biz çox başqa adam. Bax belə.
Vəkilov Yusif Səmədoğlu 1935-ci ildə Bakıdan adan olub. Azərbaycan Komsomolu mükafatı laureatı, Azərbaycanın əməkdar incəsənət xadimi, Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin deputatı olub. Azərbaycan Film Kinostudiyasının direktor müavini, Ulduz Azərbaycan jurnallarının baş redaktoru olub. Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin nəsr üzrə katibi seçilib. Xalq hərəkatının əsas simalarından biri olan bu adam həm də Azərbaycanın xalq yazıçısıdır. Böyük Səməd Vuğunun böyük oğlu Vaqif Səmədoğlunun böyük qardaşıdır. 1998-ci ildə dünyasını dəyişib.
Kim idi Yusif Vaqif müəllim?
Yusif, bilirsiniz, yaddan çıxası insan duydu. Çox hər tərəfli bir harmonik insan idi. Həm istedadı, həm zahiri gözəlliyi, həm də daxili mədəniyyəti, özünü belə necə deyim, aktyorluqla yox, səmimən, necə deyim, qəlbən, ən yüksək səviyyəli Avropalı kimi aparmağı, yeri gələndə şərq axsaqqalı olmağı, yəni Yusuf rəhmətlik yaddan çıxası adamdır və həmişə oxunulacaq yazıçıdır.
Amma belə bir təsəvvür var ki, az yazdı Yusuf. Hətta tənbəl idi deyənlər də var idi. Çox boyda istedad, amma tənbəllik eləyirdi, çox yazmırdı. Necə fikirləşirsiniz?
Burada əlbəttə ki, tənbəllik də var idi. Amma tənbəllikdən çox vasvasılıq. Vasvasılıq, o belə hamı, hər bir yazçı, hər bir insan bir iş görməkdən qabaq, mütləq, mənim bir dostum demişkən, mütləq və hökmən. Mütləq və hökmən götür-qoy eləməlidir. Yəni, ölçü biçməlidir də, bunu eləsəm, nəticəsi nə olar, bunun pis tərəfləri, təzadları çıxmaz mı ortalığa? Yəni, götür-qoy, bax, Yusif də o qələm sahibi, yaşçı vasılığı o dərəcədə inkişaf eləmişdi ki, artıq bu xəstəliyə dönmüşdü. Maniyyə, təqibə. Bax, amma siz dediyiniz faktorda şübhəsiz ki, var idi, müəyyən bu tənbəllik. Bilirsiniz, yazçı əlbəttə ki, çox yazmalıdır. Az yazmış və dünya ədəbiyyatında, dünyanın mədəniyyət tarixində iz qoymuş yazçılar var. Bunları mən indi sadalamaqla burada qutaran döyü. Məsələn, qonşumuz Gürcülərin cəmi 28 şeiri ilə tanınmış klassiki var. Nikolas Barataşvili. Cəmi 28 şiirlə. Ancaq onunla yanaşı mən bu əqidədəyəm ki, yazçı çox yaşamalıdır. Ernest Hemingway deyir ki, yazçı necə olmalıdır? Rudyard Kipling kimi istedadlı, Gustav Flaubert qədər intizamlı və Lev Tolstoy qədər çox yaşayan. Bax, bu çox dəqiq sözdür, ha, göydən götürülməmiş sözdür. Bunu professional deyir ki, necə? İstedad, intizam və uzun ömür. Ki, istədikləri, məsələn, heç olmasa yüzdə birin yaza biləsən.
Bax, mən Hemingway-dən misal çəkdiniz, ondan sitat gətirdiniz. Məsələn, ayrı hansı yazıçının bir kimin sözü var ki, o sizi təəccübləndirib və yaxud da ki, daha çox istinad edirsiniz, yadınızda qalıb?
Çoxdur belə şey. O yeri gələndə yada düşürüm. Mən bir zaman özüm də yumoristik atalar sözləri yazırdım qəzetlərdə.
Yadınızda qalan olub?
Çox, məsələn, əsl centilmen qıl körpüsündən keçəndə qadını irəli buraxmalıdır. Bax, belə məsələn sözlər. Sonra mənim bir məşhur sözüm var, o iqtidarın da xoşuna gəlir müxalifətində. Demişdim ki, Azərbaycanda iqtidar və müxalifət münasibətlərindən danışmaq Naxçıvanın daxili işlərinə qarışmaqdır. Yəni, belə çoxdur, çoxdur. Yəni, bu zarafa. Yəni, İlqar, bilirsiniz, o yada düşəndə, əlbəttə ki, bir deyirik ki, ədəbiyyat insana nə vaxt kömək eləyir? Nə vaxt ki, sənin oxuduğun əsərlərdə zat sənə yadına bir ifadə və yaxud bir obraz düşür və səni nədənsə çəkindirir və yaxud nəyisə açmaqda, nəyisə daha dərindən başa salmaqda sənin əlindən tutur, sənə kömək eləyir. Bax, ədəbiyyatın ən ümdə funksiyalarından biri də budur. Əlbəttə ki, mən dilettant deyiləm, öz işimi bilən adamam ədəbiyyatda xüsusilə, deyə bilərəm ki, ədəbiyyat insanlara heç nə vermir. İnsana nəsə verir, fərdi insana. Məsələn, mən elə adam tanımışam ki, bəlkə də məndən 3-4 dəfə çox kitab oxuyub. Amma heç nədən ağlı kəsmirdi bədbaxtan, Allah rəhmət eləsin. Amma kitabxanası bəlkə də bir Azərbaycan yarışısında, hətta rəhmətli Mikail Rəfili deyilə kitabxanı olmayıb. Əkrəm Cəfərdə olmayıb. Yəni, mən bizim o sırf ədəbiyyat fədailəri yaşlılarımızı deyirəm. Onlarda heç elə kitabxanalar olmayıb.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəkən söhbətimiz millət vəkili, Azərbaycanın xalq şairi Vaqif Səmədoğludur. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. Bu, onunla ikinci söhbətimizdir.
Vaqif müəllim, biz Azadlıq Radiosu olaraq efirdə yeri gələndə sözsüz ki, 20 yanvar hadisələrini canlandırırıq. Və Yusif Səmədoğlu'nun o hadisələrdə Azadlıq Radiosuna danışması da efirə gedir. Dinləyirsiniz, bilirik ki, imkan daxilində Azadlıq Radiosun və müdafiə deyilən adamlardansınız.
Yusifin, mənim, xüsusilə də Yusifin o müthiş gecədə azadlıqdan və bir neçə dəfə Amerikanın səsindən danışmağımız Mirzə Xəzərin vasitəsilə mənim, bilirsiniz, bu BBC Amerikan səsi və azadlıq radiolarının FM dalğalarından çıxarılmaq haqqında söz-söhbət başlayanda yadıma düşdü. Axı biz Azərbaycanlıyıq, bilirsinizmi? Azadlıq radiosu o müthiş Azərbaycan xalqının bütün dünyadan təcrid olunmuş, əlini bir balaca dünyaya uzadanda əli kəsilən, ayaq açmaq istəyəndə ayağı kəsilən, tam, absolut milli tənhalığa düçar olmuş devrimizdə bizim. Yeganə bizim səsimizi dünyaya çatdıran Azadlıq Radiosu oldu. Azərbaycan xalqının sinə sözünü, ağzından çıxan səsi, nəfəsi Azadlıq Radiosunu mikrofonlara əvəz elədi. Onu neçə adam məsələn mənə deyib ki, Azərbaycanda yaşayanlardan başqa, Avropada. Ki, bəs biz Azadlıq Radiosunun radioların qarşısından saatlarla, günlərlə çəkilmirdik ki, xəbər eşidək. Yəni, heç olmasa bu qərarı qəbul edəndə, heç olmasa bir minnətdarlıq hissiniz olsun da. Bir minnətdarlıq, təşəkkür duyğusu. Riyada salmaq lazım idi ki, bu radio sizin için nə edib, nələr edib. Və nəhayət, Azadlıq Amerikan səsi və BBC radiosunun bağlanmağı ilə bağlı, yəni efirdən, FM dalğasından çıxarılmağı ilə bağlı dəfələrlə demişəm və bir daha da konkret sözümü deyim. Axı bunu bağlamaq da texniki cəhətdə mümkündür. Mən sovet adamıyam. 5 aydan sonra 70 yaşım mənim tamam olur. Mən bu radioların vasitəsilə həm də özüm-özümə tərbiyə vermişim. Elə yerlər var idi ki, bu Bakıda Tofiq Bəhrəmov adına stadion yoxdur. Onun bu tərəfində böyük bir meydan idi, bəlkə də 10 hektarlıq yer. Orada çox güclü antenlər qoymuşdular ki, bu radioların səslərini boğmaq üçün,
bəli, bəli,
dağıtmaq üçün.
Məftilləri orada var.
Ancaq biz, məsələn, bilirdik ki, körpü altında qulaq asmaq olar.
Körpünün altına girib qulaq asırdı.
Körpünün altında qulaq asanda o qır-qır-qır mani ola bilmirdi. Demək olurdu, amma bilmirəm, indiyə qədər bilmirəm, mən fizikdə öyrəm. Mən də 9 yaşım olanda mənə atan birinci tüfəngimi alıb. Ofçu adam, ayda 2 dəfə, 3 dəfə çıxırdım. Bəzən ov eləmək yadımdan çıxırdı. Hansısa bir balaca belə kahanın içində ya körpünün altında və yaxud təpənin, bilirsiniz, bir ya quzeyinə ya güneyinə keçirdi, orada tapırdım.
Deməli, radio götürürdünüz də özünüzlə, hə?
Hə, əlbəttə, bəzən ikisini götürürdüm.
Tək olurdu.
Qulaq asırdım, əlimdə bloknot qeydlər edirdim. Hə.
Yanınızda olurdu kimsə, yoxsa həmişə tək olurdunuz? Necə?
Yanımda adamlar olurdu. Yanımda adam hamı qulaq asırdı da. Hamı o radio stansiyalara qulaq asırdı. Mərkəzi komitədə də qulaq asırdılar, Nazirlər Sovetində də. Bütün nazirliklərdə də hamı onlara qulaq asırdı da. Bunu indi niyə gizlədək?
İndi qulaq asırlar sizə.
Əgər deyirdi ki, Mərkəzi Komitənin ideologiya katibi deyirdi ki, ağzına gələnləri danışırlar. Haradan bilirsən ağzına gələnləri danışırlar? Deməli, qulaq asırsan da. Hə? Deməli, qulaq asırsan ki, bunu müqayisə edirsən rəsmi ideologiya ilə görürsən ki, sənin aləmində ağzına gələndir. Amma mənim aləmimdə ağzına gələndir yox. Bax belə, yəni səsiniz onsuz da gələcək. Lap təzədən tutaq ki, büdcədən bir 200 milyon pul tapsınlar, o dağıdıcı stansiyanı təzədən qursunlar. Amma burada qura bilməyəcəklər, çünki hündür mərtəbəli evlər tutublar o antenların yerini. Qısa dalğadan yenə də körpünün altında, kahada, təpənin quzeyində, güneyində gev qulaq asacaqdı.
İndi də körpülər maşallah çoxdur.
İndi də, ay sağ ol, ay, indi də körpülər var.
Cəmaatı saxlamaq olmaz, amma yox, o tıxac yaranar.
Tıxac yaranır.
Bütün Bakı yığılacaq 4 milyonluq Bakı körpülərin altına. Həbsxanada ki, bu zarafat edirik, amma mexanikası yoxdur. Bilirsiniz, sözü ağzın yummaq. Yefirin ağzın yummaq mexanikası yoxdur. Burada ancaq və ancaq ümid eləmək olar və xahiş eləmək olar efir sahiblərindən, mətbuat sahiblərindən ki, vicdanlı olsunlar. Vicdanlı olsunlar, insanları təhqir eləməsinlər. Mənim milli mentalitet sözündən, bir də analoğu olmayan ifadəsindən elə acığım gəlir, elə acığım gəlir. Belə çox acığım gəlir, amma yeri gələndə mən də deyirəm ki, elə şeylər var ki, Azərbaycanda demək olmaz. Hər hansı bir nazir haqqında, onun fəaliyyəti haqqında ən sərt fikri söyləyə bilərsən, ən kəskin mövqeydə dura bilərsən, ancaq onun ailəsinə toxunmaq, onun şəxsiyyətinə toxunmaq və yaxud hansısa fiziki qüsuru ilə söz oynatmaq, bu gərək olmasın.
Azadlıq radiosu belə şeylər eləmirdi, amma
Azadlıq radiosundan söhbət ki, mən axı dedim.
Yox, yəni deyirəm eləmirdi, amma
İlqar, siz mənə diplomatiya öyrətməyin. Mən Avropa Şurasında bir şey diplomatlıq eləmişəm. Mən dedim və mətbuat.
Mən də deyirəm ki, yəni eləmiyən
efir və mətbuat.
Eləmiyən.
Mən mətbuatı dedim.
Yox, bilirəm, amma deyirəm yəni mətbuatın elədiklərin eləmiyən Azadlıq
radiosu. Mən onu təxminən dəqiq bilirəm. Bilirsiniz, bunu nə vaxt eləyirlər? Ölkə daxilində hansısa bir hadisə gözlənilir, nəsə baş verməlidir və bu hadisəyə münasibət, müsbət münasibət olacaq və mənfi münasibət. Bax, buradan götür-qoy eləyib, elə qərarlara da gəlirlər, bu da amillərdən biridir. 3000 oxucusu olan bir qəzetə nə yazır yazsın, göz yummaq olar. Ancaq milyonlarla dinləyicisi olan radyoya, bu artıq bir qədər müəyyən adamlar üçün təhlükədir.
Deməli, hələ təhlükə qabaqdadır belə çıxır ki?
Yox, qabaqdadılar da.
Aha.
Axı, bir var azadlığı FM ilə tutasın, bir də var internet vasitəsi ilə qısa dalğada, axtara-axtara.
Yəni, təhlükəli niyyətin həyata keçirilməsi üçün təhlükəni aradan götürdülər də, belə demək istəyirdiniz.
Özlərinə qarşı təhlükə. Yəni, qabaqlayıcı
addımdır
da bu.
Bak, mələ...
Nəsə baş verəcək 5 aydan, 6 aydan, bəlkə də 3 aydan sonra o hadisə haqqında fikirləri xalqa çatmamaq. Yenə deyirəm, qazet yazsın, hansısa qazet. Əşi, 700-800 oxucusu var ona, cəhənnəmə ki. Amma Azadlıq radiosunu taksi sürücülər də qulaq asırdılar axı.
Bir həbsxanadan bir məhbus xəbər göndərib ki, radionu FM-dən çıxartmaqla onu ikinci dəfə azadlıqdan məhrum elədilər. Və daha böyük azadlıq.
Göndərib, çox yaxşı. Mən prezident yanında F komissiyasının üzvüyəm. O məhbusun adını, familini sonra mənə deyərsən, onu çalışaram, əff eləyək. Azadlıqa.
Adı bəlli olsa, əffi nə dərəcədə inandırıcı olar o adamın?
Mənə də, mikrofon vasitəsi ilə yox.
Sizə sonra.
Hə, mən elə bir daha kağıza yazıb verərsən, görüm, neymirəm. İlqar, nə deyirsiniz İlqar? Kifayət qədər danışdıq.
Yekunlaşdırırıq, bir dənə də sual vermək istəyirəm sizə sonda. Vaqif müəllim, Azadlıq radiosunu canlı orqanizm hesab eləmək olar, yoxsa yox?
Əlbəttə, əlbəttə.
2006-cı ildə biz söhbət eləyəndə siz demişdiniz ki, hər bir canlı cansız varlıq, bütövlükdə bəşəriyyət ümumi canlı bir orqanizmdir və əvvəli olan kimi hər şeyin sonu da var.
Bəli.
İndi onda sizcə bu sondur, yoxsa yox?
Yox. Azadlıq radiosudur, Avropa Şurasıdır, bilirsiniz. Bunlar sonu mən bu yaxınlarda görmürəm. Çünki bilirsiniz, bunlar birbaşa insan haqları ilə, demokratiya ilə bağlı institutlardır. Bir Avropa Şurası Parlament Asambleyası, bir də Azadlıq Radiosu, Amerikan Səsi Radiosu, BBC Radiosu bunları. Əvvəla bunlar ideoloji mübarizənin cəbhələrindən biridir. Belə deyək də, şərqlə qərb arasında və yaxud şimalla cənub arasında. Bir də arxeyn olun,
Nə qədər ki yer üzündə, şərqdə və cənubda demokratiya bərqərar olmayıb, Azadlıq Radiosu yaşayacaq. Bunun da nə vaxt bərqərar olmağına mən sizə burada tamamilə dəqiq garantiya verirəm, and içirəm öz canıma, öz vicdanıma ki 200 il ən azı arxayın işləyə bilərsiniz.
200 il
demokratiya olmayacaq.
Beləyin Azadlıq Radiosunun tanımışlar verilişi daha bir söhbəti yekunlaşdırır. Bu dəfəkən söhbətimiz Azərbaycanın xalq şairi, millət vəkili Vaqif Səmədoğlu idi. Vaqif Səmədoğlu ilə tanımışlar verilişində ikinci söhbətimiz idi. Bu veriliş həm də onun qardaşı, Azərbaycanın xalq yazıcısı Yusif Səmədoğluna həsr olunurdu. Yusif Səmədoğlu 1998-ci ildə dünyasını dəyişib. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tanınmışlar.